Кангрэгацыя па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця прызначыла біскупа Луіджы Мартэла апостальскім камісарам для ўсіх супольнасцяў кангрэгацыі служак Божага Провіду, галоўнай сядзібы якой знаходзіцца ў Бішалье ў італьянскім рэгіёне Апулія. Прызначэнне было неабходным у сувязі з нядаўнімі трывожнымі навінамі аб бягучым фінансавым стане жаночай манаскай супольнасці і фонду, які ёй належыць. Рашэнне святога пасаду было прынята ў інтарэсах работнікаў, занятых на аб'ектах, што належаць фонду, і для падтрымкі жыцця кангрэгацыі і яе апостальскай дзейнасці. Кангрэгацыя служак Божага Провіду была заснавана ксяндзом Паскуале Ува ў 1922 годзе. Супольнасць займаецца дапамогай самым бедным з бедных, ад якіх адмовіліся іншыя, гаворыцца на яе сайце. Апрача Італіі, служкі Божага Провіду працуюць у Аргентыне, Перу і Парагваі.